Καβέ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Петър Славов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок, член на Комисията по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Хайде сега да внесете яснота най-напред по въпроса за вашето членство в Реформаторския блок. Вашето като Петър Славов, вашето като представител на Гражданския съвет, отделно ДСБ. Въобще, какво става в Реформаторския блок след изборите, а след това ще се спреми на резултатите на президентските избори?
Да, аз също мисля, че хората основно ги вълнува в момента наистина какво се случва от тук, от тази оставка, която беше подадена.
Точно така.
И разбира се, мисля си, че другото, което ги интересува, каква работа е свършил за тези две години.
Да.
Така че може би е дошъл и момента за една равновесие. По отношение на свършената работа, мисля, че доста добри неща успяхме да направим. Както и не веднъж сме коментирали, статистиката показва, че като участие в Реформаторския блок на практика е бил винаги двигател за парламентарната дейност и винаги сред най-активните народни представители. И тук бих посочил като така безспорни успехи, които успяхме да постигнем, например, приетия наистина вече окончателно приетите промени в закона за данък върху добавената стойност и освобождаването даренията от храни от ДДС.
Да.
Доста други добри инициативи, които висят между двете четения и силно се надявам да успеем до края на този парламент, да наистина са преброени, да ги финализираме. И даже и вчера, ако се следи преди гласуването на оставката, предложихме да се гледа един важен законопроект, касаещ пък казуса с и отчетността на фонда за гарантиране на влоговете,
така?
Който пък контролира синдит от тях отчетност.
Да.
Така че има доста добри неща, които могат да се свършат и това е нещата ни задача до края на... А в чисто политически план, това, което ме питате,
да.
Очевидно от партиите в Реформаторски да направят нещо като Реформаторски блок 2, без да поканат граждани в него и доколкото разбирам и колегите от Демократите на Силна България също не участват в него. Тук нататък вече пъти с тях може би трябва да го очертаят как точно го виждат. Нашият път ще трябва да бъде във всички случаи, било то в парламента или извън него, да бъде винаги на гражданите и да поставяме проблемите, които ги вълнуват.
Сега, те твърдят, че са ви поканили, разбира се, че вие сте отказали да подпишете анекса към договора, който имаше Реформаторския блок.
Това не е така, но ние не в детайли да. Дали е допустимо в гледна точка при действащо споразумение
така?
То да бъде преподписвано без съгласие страни по първоначалното споразумение.
Да.
Мисля, че е повече от очевидно, че за да бъде преподписано, участват всички страни по първоначалното, особено когато се добавят нови субекти на така наречения Реформаторски блок 2. Или пък се изключват субекти от първото. Но казвам, не искам да навлизам в детайли. За мен нещата са ясни и пак ми се струва, че по-важно също някаква полезна работа за хората, отколкото да водим.
Да. Кажете ми, моля ви, сега предстои ли нов десен проект начало с Радан Кънев, подпомогнат от Иво Прокопиев? Още много слухове, много клюки. Кажете каква е истината?
Наистина има много такива клюки и спекулации. За мен наистина има големи очаквания в обществото.
Господин Славов, бихте ли се мръднали малко, защото пропадат част от думите ви?
Надявам се да ме... По-добре съм на открито.
Ясно.
Смущение има.
Има смущение, да. Така, какво се надявате?
Надявам се всичките коментари, които аз чета в да издават обществените очаквания, наистина да се случи проект, който да бъде изграден и който проект да отговори на обществените очаквания за дясна насоченост, риска насоченост. Наистина на проблемите на хората, а не постоянно между партийни спорове за, например, да е министър или да получи дадена партия в една коалиция или някакви такива подобни неща.
Да.
Така че това, което кажа, че и на мен също ми се иска да се случи един подобен проект, който много се надявам да че кауза, отколкото проект или поредния проект, който се случва в,
да.
В дясно. Като така историята научи, че като цяло не са добре и не са успешни проектите. различни проекти в миналото. Така че ако наистина то е обвързан с конкретна кауза, а каузата да бъде наистина иска България, една просперираща България, един проект, който работи наистина за хората и отстоява и християнските ценности, и така десноцентристския управление, мисля, че има доста по-големи шансове.
Да. На базата на ДСБ ли се организира този десен проект или той ще бъде нов проект, а ДСБ ще се включи коалиционно към него?
Скоро второто, с най-различни представители на гражданското общество.
Така?
Говоря петък и тяхната активност, тъй като теме търсят ни показва, че наистина така има доста висока степен на готовност и на желание. Доста познати фигури и така представители на различни общности в гражданското общество да се ангажират сериозно.
Да.
Но те биха могли да се ангажират само когато наистина партнират на равни начин.
Да.
С дадена организация, била тя и демократия на България, с които безспорно имаме доста близки и разбирания, който би трябвало да се така формира и реализира политика. Във всички случаи това трябва да е изградено на една равнопоставеност и едно партньорство. Така че да се проект изграден около една партия, ми се струва некоректно и ми се струва, че точно. Се случи такова нещо.
Нали ще бъдете честен да ми кажете каква е ролята на кръга Агнешките главички, който доста често вече започна Бойко Борисов, премиера в оставка, да го споменава, и Иво Прокопиев, издател, олигарх и така нататък, най-различни епитети са му лепени на този човек.
Трябва да ви призная, че във втори момент, като една медия, не можах съвсем да разбера какво имат предвид.
Така?
И едва в последствие се сетих така преди доста години, че имаше едно подобно нарицателно на група участници в политическия живот.
Това са групата около бившия депутат Никола Николов.
Да, изглежда ми като парк, може би междуличностни настроения или недобри емоции, които е имало учитване между премиера и тези хора в миналото. Разбира, защо се прави начин това да се пренесе върху настоящето. Знаете, в онзи, в който се визира, това е период 2000-та година, че и преди това.
Да.
И аз и колеги от гражданската квота са били на студентската скамейка.
Да, ясно.
И не мога да си обясня как точно ние да бъдем свързани в негативен смисъл с тези хора. Но в крайна краища, може би трябва да питате премиера най-точно да ви обясни.
Не, аз от друга гледна точка ви питам, защото често са забелязвани от журналисти въпросните хора от този кръг, плюс Иво Прокопиев да посещават централата на ДСБ. И тъй като вас пък от гражданския съвет ви свързват с ДСБ, и затова общо взето всички ви свързват с Иво Прокопиев, Агнешките главички и така нататък. Те участват ли в този проект според вас?
Много ми скъп.
Не ви чувам.
Казвам, че много се надявам.
Да.
Много ми се иска съвместно на знакови представители на гражданското общество с участието и на представители на България се опитваме да градим и да правим нещо общо.
Така?
Казвам, то да е на равнопоставена основа. Така че да не се говори за около една или друга партия, а наистина да се говори за нещо със силно гражданско начало, насочено наистина към решаване на проблемите на хората. Така че мисля, че в това съдържи отговора на вашия въпрос. Очевидно, то няма как проблемите на хората и с гражданска насоченост да обслужва един или друг кръг или там както е.
Не, аз не съм казала, въобще не съм употребила думата обслужва. Аз попитах, заедно ли сте и те участват ли в учредяването на този проект. Въобще не съм заявила кой кого ще обслужва.
Да, не е имало подобно нещо, нито е имало не за момента, за да може да се правят спекулации, че участват тези. Само къде идва това?
Защото често посещават централата на Карниградска на ДСБ, заради това и там са снимани хората, които влизат и излизат.
Надявам се, не ме държите отговорен, нали, кой влиза в централата на ДСБ.
Не само не ви държа отговорена, само искам да получа малко повече информация и най-вече заради нашите слушатели.
Най-вероятно председател на ДСБ най-точно ще ви каже кой влиза в тяхната централа, а имайте предвид, че залата се намира на сградата, където е централата на ДСБ, реформаторския блок през целия период на съществуването ще за съвместни срещи, тъй като да. Тя е доста голяма и е единствената зала, с която сме разполагали.
Да.
Така че
да.
Наистина. И там вероятно са влизали хора от много-много широк спектър на, и на политическия, и на обществения живот.
Ясно. Още малко искам за оставката на кабинета да поговорим, кабинета Борисов 2, защото ми се иска вие като юрист да ни обозначите така трасето, по което следва сега политическата ситуация в България. Ясно, че Конституцията е определила доста норми, които ще бъдат спазени. Но да речем, едно от нещата, които сериозно се задава като препятствие, това е дали ще бъде приет предложения бюджет от сегашния кабинет със следващата година.
Въпрос. И това, което ни притеснява и днес и в пленарна зала беше заявено, ако наистина се направят едни нездрави, бих казал, крайно опасни опити, двете чете бюджет, да се пробутат най-различни така популистски хрумвания или крайно опасни и за икономиката и въобще цената така опити за, не знам, някакъв вид социална или социалистическа политика. Визирам изявлението от вчера на представители на БСП, че ще търсят премахване на съществуващата система на плоския данък и възстановяване на прогресивния данък, което увеличаване на данъците на практика за част от българските граждани. И каквото нещо за мен абсолютно недопустимо по подобен се опитва и да се прави, а не да се извърви обичайния път за един законопроект с вече цено обсъждане и така нататък. Така че ако приемането на бюджета ще бъде повод да говоря на първо четене, тъй като в момента ще даме първо четене, ще бъде повод за подобни опити, ми се струва, че наистина това трябва да се каже от сега ясно и такова нещо да не бъде допускано.
Те казаха, че няма да правят опити промяната в данъчната система да я правят сега. Казаха, че просто няма да гласуват
така,
този
няма
бюджет.
Вчера говореха друго, така че както се казва, докато не видя черно на бяло какви са им предложенията между четенията, не бих бил толкова сигурен.
Да. Да. Сегашният вариант на бюджета го гласуват ГЕРБ и вие, нали?
Сегашният вариант на бюджета се подкрепи основно от ГЕРБ. Ние до момента, говоря за гражданската квота, сме така с тази оговорка и с това притеснение имаме някаква нагласа.
Така?
Евентуално ли да го подкрепим или да се въздържим. Но тъй като гласуването предстои утре, предпочитам да изчакам да видя дали няма да има някакви нови изявления и ангажименти от страна на БСП и може би по-вероятното е да не го подкрепим, гласувайки въздържал се.
Ако това се случи, има опасност да не бъде приет бюджет.
Пак ви казвам, неприемането на бюджета, предвид разписаните правила в Закона за публичните финанси, как се управлява държавата с бюджет, който не е прият до края на предходната календарна година, не е чак такъв проблем. Какъвто би бил пробутването на различни популистски и други хрумвания между двете четения, които на практика ще имат силата на закон и които могат наистина трайно да разстроят системата и на данъчно облагане в България и въобще цялата икономическа среда.
Обяснено беше, че ако не се приеме този бюджет, ще действа тази годишния от 2016 година, като всеки месец ще се харчи една 12-та от бюджета, докато се излъчи ново правителство и то вече предложи своя бюджет.
Точно така, да. Точно така. Това е записано в Закона за публичните финанси.
Да, да.
Тоест държавата няма да бъде оставена без бюджет,
как
някои да спекулират. Има ясни правила, ще се прилага просто миналогодишно бюджет.
Ясно. Но за да се стигне до тази ситуация с бюджета, непременно трябва да се спреми на президентските избори, резултатите от тях, защото, макар че премиера в оставка твърди, че правителството е щяло да падне, и дори ако бяха спечелили президентските избори, на мен ми се струва, че президентските избори станаха детонатора за всички последвали политически събития. Вие се бяхте заканили, че с Трайчо Трайков ще отидете на балотаж. Защо това не се случи?
Много наистина ни се искаше Трайчо Трайков, като ми се струва единствения десен кандидат и единствения кандидат, който откровено говореше и за проблемите във външния и за предизвикателствата пред външната политика и за вътрешно-политическите проблеми. Балотаж и тогава ми се струва, че резултатите можеха да бъдат съвсем различни. Защото какво се получи? Кандидат се представи за независим кандидат, но всъщност той си беше техния партиен кандидат, издигнат самото начало заедно с АБВ, след което се скараха. Той представен по формулата независим кандидат, също получи огромна част от наказателния и протестния вод, включително бих казал и доста граждан, който в никакъв случай червен или на БСП, да, да. Така да се каже, в момента едва ли не да си го приписват.
Да.
Но така ли е, че това са изборите приключиха, време да си дадем равносметка за резултатите. Можете и което аз представителите на ГЕРБ, да, в парламента, хубаво е да си направим изводите и да извлечем поуките от този резултат.
Така?
А то е, че ако примерно много от нещата, които като представители на гражданската квота сме поставили от първия ден в това народно
събрание,
си спомняте с колегата ни на първите, които неколкократно питахме и министъра на икономиката и други министри за картела при горива.
Така?
Какви мерки ще предприеме правителството, въобще какви действия заедно може да свършим правителство. И за съжаление, отговорите, които получавахме от страна на ресорния министър, варираха от това, че цените били високи, защото сме нямали собствен добив. Че е имало КЗК, разбирате ли, която трябва да се занимава с тая работа и не била работа на правителството и затова нещо нямало да направят. Затова и този резултат, който примерно получи господин Марешки като кандидат, който до голяма степен посвети кампанията си именно на тази борба с на всички трябва да им е ясно, че тази работа можеше да бъде свършена и проблема да е в момента и това да не се случва. И това е само един от примерите за липса на реформи при един или друг министър и разбира се, последиците са за всички и за цялото управление.
Да. Понеже участвахте в сегашното коалиционно управление на България и то доста активно, даже премиера в оставка на няколко пъти изрази недоволството си от вас сега след изборите. Бихте ли участвали в следващия парламент, ако ГЕРБ спечели изборите и вие сте в парламента, бихте ли участвали отново в подобно правителство?
Ще ви коригирам. Участието ни било на практика в законодателната дейност и подкрепата на реформите, които правителството. Нито аз, нито мои колеги от гражданската квота са участвали пряко в правителството.
Аз говоря целият реформаторски блок, че участвахте в кабинета. Сега не ви разделям вас гражданския съюз отделно, защото вие бяхте част от реформаторския блок, а реформаторския блок участваше активно в правителството.
Аз лично предпочитам да направим това разделение, защото ние хора полагахме усилия наистина да се случват реформи, докато другите на практика дори огромния ресурс, с който не пожелаха да бъдат в тази посока и това за мен закономерно доведе и до тази оставка.
Mm-hmm.
Така че за мен това разделение е важно и затова позволете ми да си държа на него.
Така.
Тук нататък се случи в бъдеще, в бъдещ парламент и така нататък ще решат българските. Те ще дадат една много точна оценка на това, което се е случвало. Още повече, че както по всичко изглежда, възможно явяването на едни избори, наистина, що се касае до реформаторския блок или това по-скоро, което беше преди да създадат така наречен реформаторски блок 2, показва, че вероятно ще се явяват две формации на две отделни писти и вероятно оценката ще бъде така да се каже строго лична за всяка една от тях.
Да,
тези,
да,
които са участвали пряко във властта и правителството и както вие се изразихте и така пряко съвместно управляваха с ГЕРБ. И останалите, които се държаха повече опозиционно,
така,
но същевременно конструктивно, предлагаха според мен поне полезни законопроекти. Голяма част от тях ги реализираха, някои не успяха, но се опитваха да бъдат преди всичко на страната на гражданите и не във властта на всяка цена.
Да, да. То е рано още да се говори, разбира се, защото още не е учреден вашия нов формат, но все пак до изборите не остават много месеци. Някъде 3-4 месеца максимум остават. Затова непременно трябва да ви попитам къде ще търсите вашите коалиционни партньори, вашите приятели, вашата предизборна база. Защото
както,
все повече в България разговор, се налага коалиционната форма на участие в избори и управление.
Ами вижте, това са решения, които така предстоят.
Така.
Във всички случаи те ще бъдат предложени от една да се включат на активните хора от гражданското общество, които биха искали да се включат. там ще бъдат очертани и така конкретните параметри на евентуално сътрудничество.
Така.
От това, което на е да не са едни щения за влизане и прескачане на тези 4% за момента на всяка цена, а по-скоро да има една яснота, една визия за това, което след това би се правило в парламента, би проблеми пресирани биха били решавани.
Така?
Така или иначе тогава ми се струва, че резултатът ще бъде доста по-добър и доста по-сериозна подкрепа ще има. Ситуацията в властта заради самата власт не е никак добра идея и виждате, че води до лоши резултати много често.
Да завършим с тези ваши думи и да ви пожелая успех.
Благодаря и на вас всичко добро.
Благодаря. Петър Славов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.